Dobar dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti, posle desetomesečne pauze Beograd i Priština u Briselu nastavljaju dijalog. Nikolić od Čepurina zatražio temeljnu istragu o pogibi radnika u Sibiru. Sindikat građevinara traži da se rad u inostranstvu reguliše zakonom ili kolektivnim ugovorom. 1500 ruskih vojnika i konvoj opreme ušli u Ukrajinu tokom vikenda, saopštila ukrajinska vojska. Sutra pretežno oblačno, temperatura od minus 2 do plus 5 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte kakva su očekivanja od prvog susreta u okviru briselskog dijaloga posle desetomesečne pauze, dopisnik RS iz Brisela Rikard Džozvijak.
Biće to više susret nego sastanak. Oni će razmotriti gde su, a to gde su je tačno tamo gde su bili i pre godinu dana, sa mnogo sporazuma, ali veoma malo implementacije.
Proterivanje sveštenika Džomića iz Crne Gore otvorilo je pitanje da li je ta država neprijateljski nastrojena prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi ili je svojim nečinjenjem tu instituciju učinila povlašćenom. Profesor Ilija Vujošević.
Slučaj Džomić je samo jedan disonantni ton u opštoj političkoj, duhovnoj i poslovnoj simfoniji koja se u Crnoj Gori uspostavila između Srpske pravoslavne crkve i crnogorske vlasti već od početka 90-ih.
Počelo je odbrojavanje do okončanja više decenijske obnove Narodnog muzeja i Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Časovnik je u rad pustio ministar kulture Ivan Tasovac.
Da biste bili u skladu i sami sa sobom i sa čitavim svetom, moramo da znamo da čuvamo ono što je dragoceno. Ono što je dragoceno, to su kolekcije koje se nalaze u ova dva muzeja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu se posle 10 meseci pauze danas nastavlja dijalog Beograda i Prištine za pregovaračkim stolom. Prvi put će se naći premijeri Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Isa Mustafa uz posredovanje šefice diplomati Evropske unije Federike Mogherini. Očekuje se da će među glavnim temama biti formiranje zajednice srpskih opština i nerešena pitanja u oblasti pravosuđa. Michael Kirby, ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu, izjavio je da za Srbiju ima trenutno važnijih pitanja od imovine na Kosovu i da bi prioritet trebalo da bude sprovođenje onoga što je dogovoreno u aprilu 2013.
Postoje pitanja koja su u ovom trenutku važnija. Pitanje pravosuđa, zajednice manjinskih opština, osiguranja kao i pozivnog broja. Sve su to prioriteti o kojima sada treba razgovarati.
Ministar privrede Željko Sertić izjavio je da je Brisel mesto gde treba razgovarati o imovini svih preduzeća na Kosovu, među kojima i kombinat Trepča. Kosovske vlasti su međutim još ranije odbacile tu mogućnost, dok je visoka predstavnica Evropske unije Mogherini sama zatražila da se pitanje Trepče ne zaoštrava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić zatražio od ambasadora Rusije Aleksandra Čepurina sprovođenje temeljne istrage u uzrocima nesreće na severu Sibira, gde je u požaru poginulo 6 srpskih državljana, 3 ih je povređeno. Više detalja o tragediji trebalo bi da bude poznato tokom dana, a kvar na elektroinstalacijama smatra se vjerovatnim uzrokom požara i pogibi radnika, rekli su u Ministarstvu spoljnih poslova. Sindikat građevinara zatražio od vlade Srbije i udruženja poslodavaca da se slanje radnika u inostranstvo reguliše zakonom ili kolektivnim ugovorom. Povodom pogibije 6 radnika iz Srbije u Severnom Sibiru zahteva se utvrđivanje minimuma prava i obaveza u pogledu uslova rada, smeštaja i bezbednosti na radu i proglašenje dana žalosti. Mitropolit Amfilohije osudio je odluku o proterivanju sveštenika Velibora Džomića iz Crne Gore, optuživši crnogorske vlasti da, citiramo, žele da unište srpsku crkvu u toj zemlji, kraj citata. Džomić je sinoć napustio Crnu Goru, što mu je naložio MUP na osnovu procene Agencije za nacionalnu bezbednost da predstavlja opasnost po nacionalnu bezbednost. Vesti iz sveta, najmanje 1500 ruskih vojnika i konvoj ruske vojne opreme ušli su u Ukrajinu tokom vikenda, saopštila je ukrajinska vojska. 1500 vojnika i 300 jedinica vojne opreme, uključujući grad raketne sisteme, prešli su ukrajinsko-rusku granicu 7. i 8. februara, izjavio je portparol ukrajinske vojske Andrij Lisenko. Ukupno 16 osoba, 10 vojnika i 6 civila poginule u sukobima u posljednjih 24 časa na istoku Ukrajine, saopštile su vlasti te zemlje. Evropski komesar za susjedsku politiku Johannes Hahn izrazio je nadu da će na samitu u Ukrajini u sredu u Minsku doći do napretka. Hahn je upozorio da se u regionu Donbasa na istoku Ukrajine humanitarna situacija pogoršava, dodavši da to pitanje mora biti na agendi sastanka. U sredu se u Minsku sastaju Angela Merkel, François Hollande, Petro Porošenko i Vladimir Putin. Somalijski islamisti Al-Shabaab preuzeli su odgovornost za ubistvo poslanika u Mogadešu, navodeći da su svi poslanici potencijalna meta njihovog napada. Njih pet je ubijeno 2014. a posljednja smrt Abdulija Kaja Dabara je prvo ovogodišnje ubistvo. Policija je zatvorila ulaze na aerodromu u Hamburgu zbog haosa izazvanog štrajkom bezbednosnog osoblja. Rat su prekinuli radnici aerodroma u Hanoveru i Stuttgartu, koji traže povećanje plata od 2,5 evra na sat. U Hanoveru je zbog štrajka otkazana četvrtina letova. Jak sneg koji pada u delovima Austrije izazvao je teškoće u saobraćaju, dok nadležni upozoravaju na opasnost od lavina. U Beču je proglašen pun stepen pripravnosti zbog snežne oluje. Više od 1000 putara uz 350 vozila brine o prohodnosti glavnih saobraćajnica.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o dijalogu Beograda i Prištine. Današnji sastanak premijera Srbije i Kosova Aleksandra Vučića, Ise Mustafe i visoke predstavnice Evropske unije u Briselu. Prvi je susret na visokom nivou od izbora novih vlada u Beogradu i Prištini, kao i prvi od kako je Federika Mogherini preuzela dužnost. Zato se očekuje da će proteći pre u znaku upoznavanja i razmatranja do sada postignutog napretka nego u otvaranju spornih pitanja, prenosi naš dopisnik iz Brisela Rikard Džozvijak.
Da budem iskren, niko od nas ne polaže velike nade u ovaj sastanak. Biće to više susret nego sastanak, zato što je Mogherini videla Vučića samo jednom, a premijera Kosova još nije ni upoznala. Tako da je ovo prvi put da će oni biti zajedno i prvi put da ih ona zaista upoznaje. Tako da, koliko sam razumeo, oni će razmotriti gde su, a to gde su je tačno tamo gde su bili i pre godinu dana, sa mnogo sporazuma, ali veoma malo implementacije. I to je nešto na čemu će ona veoma insistirati. Također će razmotriti kako da postignu sporazume oko pravosuđa na Kosovu, ali i u više drugih oblasti. U osnovi, cilj Federike Mogherini je da pokuša da pronađe drugi raspored, odnosno drugačiju strategiju kako da pristupi dijalogu. Ona želi da nastavi razgovore i želi da se oni sprovode redovno, tako je ovaj sastanak više mapiranje u kom će pokušati da izbegnu komplikovane teme.
And what's the plan in the future? Will
she... Kakav je dalji plan? Ona će ih pozvati ponovo.
Again?
Oh, absolutely. I think the idea of Mogherini is to do exactly what Ashton do, that they will have...
Apsolutno. Mislim da je ideja Federike Mogherini da radi upravo ono što je Catherine Ashton radila, da imaju redovne sastanke. Teško je reći koliko često, ali mislim da će oni dolaziti u Brisel na svakih 5-6 nedelja i Mogherini je voljna da zaista investira u taj proces. Na samom početku je rekla da su joj Srbi i Kosovo glavni prioriteti i nastavlja ono što je Ashton radila, insistira na normalizaciji kako bi se postiglo ono što zovemo punom normalizacijom. Ideja je da se to dogodi do kraja njenog mandata, tako da je ovo nešto što će je dosta okupirati.
Rikard Džozvijak u razgovoru sa Ivo Martinović. Predstojeći susreti u Briselu biće usredsređeni na zatvaranje preostalih nerešenih pitanja, pre svega u oblasti pravosuđa, te okvira u kojima će se kretati rešavanje pitanja zajednice srpskih opština. Međutim, događaji na terenu otvorili su i nove probleme u odnosima kojima će briselski pregovarači morati da se bave, a detalje donosi Ivo Martinović.
Posle gotovo jednogodišnje pauze u Briselu se susreću novi pregovarači uz novu evropsku posrednicu. Nakon radnog upoznavanja sledi popisivanje do sada dogovorenog te zatvaranje pitanja kod kojih se stalo pre godinu dana, kaže za naš program Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
Ono što je od krupnih stvari, to je pravosuđe i implementacija dogovora o pravosuđu koji je formalno dogovoren, ali smo otišli na izbore i praktično nije potpisan i ne zna se dinamika implementacije i ono što je za srpsku zajednicu najvažnije, to je u stvari zajednica srpskih opština. Nisam siguran da će na ovom sastanku da bude reči i o konkretnim rješenjima za zajednicu, pre će biti testirano neka razmišljenja dveju strana oko okvira u kome će se kretati i ja mislim da će i sledeći sastanci biti pre svega usredsređeni na zatvaranje tih posljednjih, hajde kažem, poglavlja, odnosno posljednjih tačaka iz Briselskog sporazuma.
Pregovori se nastavljaju pod teretom mogućnosti da bi se stvari mogle vratiti unazad. Ono što je šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić s kraja prošle godine naznačio kao veliki uspeh i napredak u normalizaciji odnosa.
Imamo odluku da se uzme učešće u pokrajinskim institucijama.
Sada je na čekanju. Nakon što je premijer Kosova Isa Mustafa odgovorio na zahtjev opozicije te smenio ministra Aleksandra Jablanovića, Srpska lista privremeno je izašla iz Skupštine Kosova i drugih institucija. Za odluku o daljim koracima čekaju upravo današnji sastanak u Briselu i povratak premijera Aleksandra Vučića. Ovo će, prema oceni Nenada Đurđevića, svakako biti predmet briselskih razgovora, dodatno otežanih i zatezanjem odnosa i sporenjima dve strane povodom vlasništva nad rudnikom Trepča.
Pregovarači idu pod jednom senkom događaja na terenu koji će otežati i posao gospođi Mogherini. Dakle, kosovska delegacija ide pod jednom pritiskom opozicionih stranaka na vladu, bilo po pitanju Trepča, odnosno imovine, bilo po pitanju uopšte koalicijonog dogovora i prihvatanjem da se sa Srpskom napravi dogovor, dok delegacija iz Beograda također ide po tom jednom ozbiljnom senkom dešavanja u vezi sa istupanjem članova vlade i poslanika Srpske iz institucija, kao i sa u stvari, ali to jednostavno neće biti tema, jednom naznakom platforme, nove platforme ili nove stare platforme koje je predsjednik Nikolić naznačio javnosti.
I ta platforma čeka Vučićev povratak iz Brisela. Nikolić je najavio da je kroki pripremio i da očekuje da će dokument biti donet kada se premijer vrati sa sljedeće runde pregovora. O samoj platformi malo se zna, no ono što se iz Nikolićevih dosadašnjih izjava može čitati jeste da kritikuje neka od ključnih rješenja iz Briselskog sporazuma.
Mislim da to i slabi položaj pregovaračkog tima i ošte pregovora u Briselu, jer sigurno će i gospođa Mogherini i ošte gospodin Han da pitaju i o takvim inicijativama.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn ocenio je da je dobro da pregovori Srbije o članstvu u Evropskoj uniji počnu izazovnim temama među kojima i Kosovo. Nova spoticanja i izostanak napretka u normalizaciji odnosa mogli bi rezultirati ponovnim odlaganjem otvaranja pregovaračkih poglavlja, kako se to dogodilo i u decembru prošle godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A kosovski zvaničnici zaduženi za dijalog očekuju postizanje sporazuma o sastavu organizaciji sudova na severu Kosova. Analitičari smatraju da će sastanak koristiti zvaničnicima Evropske unije samo za merenje pulsa, dok opozicija optužuje vlast što je otišla u Brisel bez konsultacija sa Skupštinom, javlja Amra Zineli.
U kosovskoj delegaciji su pored premijera Ise Mustafa, njegov zamenik Hašim Thaći, ministar evropskih integracija Bekim Čolaku, ministar unutrašnjih poslova Skender Hüseni, te ministar pravde Hajreddin Kući i Edita Tahiri, zadužena za dijalog sa Srbijom. Edita Tahiri je za radioteleviziju Kosova izjavila da će sudovi na severu potpunosti funkcionisati na osnovu zakona Kosova. Već postoji sporazum koji je postignut u Briselu, a na osnovu kojeg će jedan osnovni sud raditi za 7 opština, onako kako i predviđa naš zakon o osnovnim sudovima. Također predviđena i kancelarija tužilaštva. Sporazum o sastavu i organizaciji je u procesu i očekujemo da će se ovo okončati tokom današnjeg sastanka, a kako bi što pre počelo njegovo sprovođenje, kazala je Tahiri. S druge strane, Fisnik Korenica iz Grupe za političke studije kaže da dve strane na današnjem sastanku neće imati vremena da se bave pitanjima koja su ostavljena na pola. Mislim da će prva tačka dnevnog reda biti pitanje Srpske liste, a nakon smene Jablanovića, s obzirom da je ta najava stigla i od vlade u Beogradu kao jedna vrsta uslovljavanja za nastavak dijaloga sa Kosovom, kazao je Korenica. Pokret sam opredeljenje i ocenio da Mustafa i Thaći odlaze za Brisel, a bez dozvole Skupštine i bez predstavljanja stavova platforme ili cilja. Umeđu vremenu, iz Demokratskog saveza Kosova je saopšteno da će premijer Isa Mustafa u četvrtak izvestiti Skupštinu o novoj rundi dijaloga u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o ilegalnim migracijama, temi koje već danima potresa region. O tome je danas bilo reči u Beogradu, gde su se u Palati Srbija sastale policijske delegacije Nemačke, Mađarske, Austrije i Srbije. Prekršajni sud u Subotici odnedavno je u 24-satnom dežurstvu zbog problema ilegalnih migranata sa Kosova. Tokom januara, zbog ilegalnog prelaska državne granice sa Mađarskom, u tom sudu je procesuirano 550 građana Kosova, kojima su većinom izrečene minimalne novčane kazne koje se kreću u rasponu od 5 do 50.000 dinara. Ljubo Simić, predsednik Prekršajnog suda u Subotici, izjavio je za naš program da je samo u poslednjih 7 dana do nedelje prekršajno osuđeno 368 ilegalnih migranata sa Kosova.
Drastično povećanje. Mi smo skoro 50% godišnje norme je već bilo u januar mesecu, odnosno sa prvom nedeljom februara. Do 11. januara je granicu prešlo 80 lica ilegalno ili pokušalo je preći, što je takođe kažnjivo. A od 12. januara ide taj trend povećanja. Da li će to da se nastavi taj trend, ja stvarno nemam nikakve pokazatelje. Sud je tu da organizuje službu da radi i van radnog vremena, pa smo tako da bi isplatili rad ovih državnih organa radili, boga mi, noću do nekad i do 1-2 sata.
Kaže Ljubo Simić, niko od privedenih do sada se nije žalio na sudsku presudu, iako na to imaju pravo. Prekršajni sudija Tanja Bulatović, koja je danas dežurna u Subotičkom sudu, rekla je za naš program da je procedura ista za sve.
Kad budu zatečeni u pokušaju ilegalnog prelaska, oni budu onda u tom regionalnom centru policiji identifikovani. Protiv punoletnih lica se podnose prekršajne prijave za pokušaj ilegalnog prelaska. Onda ih mi saslušavamo, oni kažu zbog ekonomske situacije da idu, da imaju svi rodbinu negde u inostranstvu i da zato hoće da idu. I onda kad daju izjavu, mislim sve se do sad završavalo sa novčanim kaznama.
A kad završe sa prekršajnom prijavom?
Oni su slobodni. Dobijaju primerak presude, pošto se kazna plaća odmah i oni mogu ići gde hoće.
Prekršajni sudija Tanja Bulatović, na telefonskoj liniji je sada naš kolega Zoran Glavunić, koji je prisustvovao sastanku u Palati Srbija, gde su razgovarale policijske delegacije Nemačke, Mađarske, Austrije i Srbije. Zorane, kakvi su zaključci tamo doneti?
Sastav ove delegacije i ovog priroda ovog sastanka govori koliko je problem ozbiljan. Prvi osnovni zaključak tehničke prirode je da će od danas pripadnici srpske žandarmerije patrolirati na granici sa Mađarskom kao istom moć regularnoj graničnoj policiji, njima će biti priključeni i pripadnici određen broj njihov, dakle, regularne policije Srbije, i uz to će Austrija, Nemačka i Mađarska pomoći Srbiji da održi normalno stanje na granici tako što će poslati tehničku opremu, termovizorske kamere, a dogovorena i saradnja u smislu zajedničkih patrola poboljšanih i u većem broju sa kolegama iz Mađarske. To je ono što se tiče tehničkih detalja buduće saradnje i koji sami, dakle, pokazuju koliko je ozbiljna situacija na granici sa Mađarskom u smislu ilegalnih migranata koji mahom pristižu sa Kosova. Ono što je još rečeno, Dieter Rom, direktor nemačke policije, je poručio svim građanima, kako je rekao, Kosova, da ne kreću u ovaj, kako kaže, humanitarni egzodus, jer skoro 100% njih koji dostaju Nemačku budu vraćeni u zemlju porekla.
Zorane, hvala ti na ovim informacijama, bio je to kolega Zoran Glavnić.
Drama stotina kosovskih građana koji preko Srbije ilegalno ulaze u Mađarsku.
Ljudi misle da se granica prelazi lako i da je ovo jedan lak put.
Da se potrebno smo došli autobusom i posle smo došli peške da se dovde.
Zbog čega ovi ljudi napuštaju svoje domove i kreću u rizičnu avanturu?
Vidiš, ima dvoje dece. Nema platu, nema šta da jede. Kuda si?
Neverovatna poroznost granice ka Evropskoj uniji.
Ovdje ti dođe odmah taksi, si mi izađeš iz autobusa i on ne moraš uopšte da mu objasni za gde.
Često vidimo da na srpskoj strani jedan crveni auto dovozi ljude do jednog salaša. Tamo im vozač pokazuje pravac ka Mađarskoj i grupa krene ka nama.
Detaljno izveštavamo o imigrantskom talasu sa Kosova ka Evropskoj uniji. Potražite na našu internet strani slobodnaevropa.org specijal pod nazivom ilegalna imigracija.
Žandarmerija počela redovne patrole sa policijom na graničnom prelazu sa Mađarskom zbog ilegalnih migranata. Posle 10-mesečne pauze Beograd i Priština u Briselu nastavljaju dijalog. Nikoli Čepurina zatražio temeljnu istragu o pogibi radnika u Sibiru. 1.500 ruskih vojnika i konoj opreme ušli u Ukrajinu tokom vikenda, saopštila ukrajinska vojska.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel je u Vašingtonu gde sa američkim predsjednikom Barackom Obamom razgovara o ukrajinskoj krizi. Nemačka kancelarka je u Sjedinjene Države stigla odmah posle najava da će se 11. februara u Minsku okupiti lideri Nemačke, Francuske, Ukrajine i Rusije da bi razgovarali o ratu na istoku Ukrajine, a dok se razmatra francusko-nemačka ponuda za okončanje sukoba, ruski predsjednik Vladimir Putin za konflikt je optužio Zapad, beleži Biljana Jovićević.
Kako se očekuje, Angela Merkel će u Vašingtonu još jednom Baracku Obami iskazati protivljenje pozivima iz Sjedinjenih Država da se započne naoružavanje ukrajinske vojske koja se bori sa proruskim separatistima na istoku zemlje. Nakon sastanka sa Obamom, njemačka će kancelarka otputovati u Otavu gdje planira susret sa kanadskim premijerom Stephenom Harperom. Svemu je prethodio, kako je rečeno, jedan ekstenzivan telefonski razgovor u nedjelju između Merkel, francuskog predsjednika François Hollande, ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka i ruskog Vladimira Putina. Za danas je predviđeni ekspertski konsultativni sastanak u cilju bolje pripreme summit u Minsku 11. februara dao neki rezultat. Prema očekivanjima to bi trebao biti povratak na sporazum o prekidu vatre postignut na prvom sastanku u Minsku 5. septembra prošle godine, koji se neprekidno krši naročito posljednjih mjeseci po dana. U saopštenju na svom web sajtu Porošenko je izrazio uvjerenje da će novi summit u Minsku voditi ka brzom i bezuslovnom prekidu vatre između ukrajinskih trupa i proruskih separatista koji se bore na istoku. I ruski šef diplomatije Sergej Lavrov rekao je da očekuje da iz sastanka u Minsku proisteknu važne odluke. Putin je pak manje optimista i sugeriše da još ništa nije izvjesno. U Sočiju, na sastanku sa predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenkom, Putin je rekao da se summit neće održati ako četvoro lidera ne uspiju da se dogovore oko nekoliko pitanja prije toga. Da je summit, od kojeg se mnogo očekivalo, neizvjestan, potvrdio je danas i njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier, koji je u Briselu rekao da još mnogo toga treba učiniti po otvorenim pitanjima prije okupljanja u Minsku. Putin, kojeg danas očekuju u Kairu u dvodnevnoj posjeti, za jedan egipatski medij, dnevne novine Al Ahram, optužio Zapad da su uzrokovali krizu u Ukrajini, kršeći dogovor da se NATO neće širiti na istok i prisiljavati tamošnje zemlje da biraju između njih i Rusije. Također je poručio da ukrajinska vlast mora obustaviti vojne operacije na istoku i prestati da vrši ekonomsku presiju na separatističke regione koje kontrolišu proruske snage, upozoravajući Kijev da je na slijepoj tračnici koja će se okončati velikom katastrofom i da Kremlj neće prihvatiti ultimatume. Američki predsjednik Barack Obama, dok se susreće sa Merkel, razmata prijedlog da se Ukrajina počne snadbijevati sofisticiranim oružjem za odbranu. Evropski ministri u Briselu pak nisu uspjeli da se dogovore oko toga trebali ili ne snadbijevati Ukrajinu oružjem. Ministar vanjskih poslova Velike Britanije Philip Hammond je kratko rekao:
Ujedinjeno Kraljevstvo u ovom trenutku ne namjerava Ukrajinu snadbijevati oružjem. Koliko znamo, SAD to razmatraju. Ovdje je riječ o odluci svake države pojedinačno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je sveštenik Velibor Džomić po nalogu crnogorske policije protjeran iz Crne Gore, Srpska pravoslavna crkva i deo opozicije tvrde da je na delu progon te crkvi i njenih sveštenika. Da li je crnogorska vlast zaista neprijateljski nastrojena prema crkvi ili je svojim nečinjenjem ovu instituciju učinila povlašćenom, istraživao je Srđan Janković.
Prihvatajući nalog iz MUP-a, Velibor Džomić je pred odlazak saopštio da se radi o progonu Mitropolije Srpske crkve.
Neka im bude, ali crkva je izdržala gonitelje mnogo veće nego što su ti tipčići tipa Konjevića.
I Mitropolit Amfilohije je na sličan način prokomentarisao odluku MUP-a o protjerivanju Velibora Džomića.
Nisu to Crnogorci, to su bezbožni Montenegrini koji na progonu crkve Hristove i na raspeću oni koji njoj služe da mogu da stvore budućnost Crne Gore.
Trenutni epilog otvara pitanje suštinskih odnosa države i vjerskih zajednica u Crnoj Gori. Podsjetimo, država nije donijela zakon koji reguliše tu oblast. Srpska crkva u Crnoj Gori je, prema riječima zvaničnika, jedina neregistrovana vjerska organizacija. Država je često žmurila na aktivnosti čelnika Srpske crkve, od govora mržnje koju je sijao mitropolit Amfilohije do izgradnje nelegalnih objekata zaključno sa crkvom na Rumiji, koju država toleriše i pored konstatovanog narušavanja međuvjerskih odnosa. Poslovne aktivnosti Srpske crkve su potpuna nepoznanica, kao i prihodi i plaćeni porezi. Istovremeno stotine hiljada eura je država uložila samo u izgradnju hrama u Podgorici. Slučaj protjerivanja sveštenika Velibora Džomića je za profesora Iliju Vujoševića moguće samo epizoda koja će biti izglađena između Srpske crkve i vlasti, koji ipak godinama održavaju političko-poslovne odnose.
Prema mojem uvjerenju, slučaj Džomić je samo jedan disonantni ton u opštoj političkoj, duhovnoj pa i poslovnoj simfoniji koja se u Crnoj Gori uspostavila između Srpske pravoslavne crkve i crnogorske vlasti već od početka 90-ih. Pogotovo poslije dolaska veoma agilnog mitropolita Filohija, koji u svakoj viđenoj i neviđenoj prilici potencira taj arhaični obrazac simfonije koji se još od cara Justinijana, to je od najde 535. godine, nudi državi kao spasonosno rješenje. Uprkos Hristovog učenja, crkva je privezana za državu i zavisno od snage, nekad je bila nadmoćnija država, kao što je to odavno slučaj u modernim sekularnim državama poslije engleske francuske revolucije, ali ni crkva nikada nije propustila slabost države da joj nametne svoju supremaciju, kako se to nažalost desilo u Crnoj Gori prije 25 godina.
Ne ulazeći u zakonitost postupka protiv Džomića, podgorički advokat Željko Tomović se nada da će ovo biti početak uređivanja odnosa države prema zajednicama vjernika, a ne izolovan slučaj. Ključno pitanje je za Tomovića donošenje zakona o pravu na slobodu vjeroispovijesti u Crnoj Gori, kako bi vjeroispovijest bila građansko, a ne političko pravo.
Nedonošenje ovoga zakona samo po sebi dovoljno govori o spremnosti ili nespremnosti da se ovi odnosi urede. Pravo na slobodu vjeroispovijesti inače na granici između građanskih i političkih prava, ovo posebno naglašavam, a jer kod postojanja ustavne odredbe Ustava Crne Gore da se gradi građanska država, ovo pravo mora biti posmatrano kao temeljno, kao osnovno građansko pravo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac svečano je aktivirao časovnike koji odbrojavaju vrijeme do završetka obnove Narodnog muzeja i Muzeja savremene umjetnosti u Beogradu koji su godinama pod ključem.
Da biste bili u skladu i sami sa sobom i sa čitavim svetom, moramo da znamo da čuvamo ono što je dragoceno. Ono što je dragoceno, to su kolekcije koje se nalaze u ova dva muzeja. Naša obaveza je da ih učinimo dostupnim što šire krugu. Guess it's true, I'm not good at a one-night-stand.
But I still need love, cause I'm just a man. Mladi muzičar Sam Smith osvojio je 4 statue na 57. dodjeli Grammy muzičkih nagrada. Ovaj 22-godišnji Britanac osvojio je Grammy za najbolju pesmu Stay With Me, pop album, muzičku nadu i najbolje snimanje. Istovremeno, multiinstrumentalista Beck, koji je karijeru započeo 1994. godine na alternativnoj rock sceni pesmom Loser, osvojio je nagradu za najbolji rock album godine Morning Phase. Favoriti Pharrell Williams i Beyoncé osvojili su po 3 Grammya, među kojima Williams za najbolji videoklip za pesmu Happy i Beyoncé za najbolju R&B pesmu Drunk in Love. Kada je o filmu reč, priznanje za najbolje ostvarenje Britanske filmske akademije u Londonu poneo je film Boyhood, a Richard Linklater, koji je 12 godina radio na filmu, proglašen je za najboljeg reditelja. No ovdje slušamo Sama Smitha i pesmu sa kojom je triumfovao. Oh,
ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedna najvažnija vesti, žandarmerija će patrulirati sa redovnom policijom na granici sa Mađarskom zbog ilegalnih migranata. Posle 10-mesečne pauze Beograd i Priština u Briselu nastavljaju dijalog. Nikolić Čepurina zatražio temeljnu istragu o pogibi radnika u Sibiru. Sindikat građevinara traži da se rad u inostranstvu reguliše zakonom ili kolektivnim ugovorom. 1,5 ruskih vojnika i konvoj opreme ušli u Ukrajinu tokom vikenda, saopštila ukrajinska vojska. Sutra pretežno oblačno, temperatura od -2 do +5 stepeni. We'll be right back.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.